السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی فم تکوفہ یدہ اللہ تعالی ابن اسل عزیز انسے مقام با حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹیکا ہوتو بادا کے مبالی با علی علی کو آکی ایلے زا نساہا زا سینام علیہ السلام نا حکایا مبالی با علی زا علی زلزو ایلے زا سینام علیہ السلام انا علی کو آکی ایلے زا ممین پیا niliwahi kueleza riwaya hizi. Leo pia nitazungumza kuhusu mada hii katika hutuba yake fulani. Hadhrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu alieleza mada hii kwamba Mwenyezi Mungu anapotuma mjumbe wake, anapotuma manabii wake, kwa kuwatuma anawasaidia pia na kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wao hata wingi wa dunia kwa sababu ya maovu yao. Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka kuadhibu, katika hali hii Mwenyezi Mungu hajali, anawaadhibu. Kuhusiana na hii hikaya moja aliyoeleza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadhrat Musleh Maud رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا kueleza habari yake, anasema kwamba katika utoto wetu tulikuwa na shauku yana ya kusikia stories na hekaya, na tulikuwa tukimwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba atuelezee hekaya mbalimbali. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituelezea, alitusomea hekaya mbalimbali, kwa hiyo tulikuwa tukipata mafunzo. Sasa hivi nimekumbuka hekaya moja niliyosikia kutoka kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wakati Hadhrat Nuh alaihi sallallahu alaihi wasallam tufani ilikuja kwa sababu ya hii kwamba watu walikuwa wabaya sana wakati ule, na walianza kufanya madhambi. Kadiri walipoendelea kuzidi katika madhambi zao, thamani yao iliendelea kuanguka mbele ya Mwenyezi Mungu. Hatimaye siku moja, Hazuna nasema hii ni hikaya, yani story, katika mlima moja kulikuwa mti, na juu ya mti kulikuwa mtoto wa ndege na mama wa ndege. Yule mtoto alienda mahali kwa ajili ya kutafuta chakula, lakini hakurudi, labda alikufa. Baadaye yule mtoto wa ndege akasikia kiu, na kwa sababu ya kiu akapata shida sana, na kwa hiyo akafungua mdomo wake. Kwa kuona hali yake, Mwenyezi Mungu aliwaamuru malaika wake kwamba niendeni huko ardhini na muonyeshe mvua, na muonyeshe mvua kiasi hiki kwamba maji yafike mpaka mtoto wa ndege juu ya mti, malaika wakasema kwamba maji yakifika kule dunia nzima itakwisha, itaangamia. Mungu akasema kwamba mimi sijali kuhusu watu, kwa sababu hawa watu hawana thamani mbele yangu hata sawa na yule mtoto wa ndege ambaye ana kiu, kwa sababu watu wamekuwa wabaya sana kwa sababu ya madhambi yao. Huzuri anasema kwamba hii ni hikaya, ni story, lakini kuna funzo katika storia hii kwamba dunia inayokuwa bila ukweli, hata kama dunia nzima inakuwa na hali ya aina hii, haina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu sawa na yule mtoto wa ndege. Huzuri anasema sisi tunapata funzo kwa kupitia hikaya hii kwamba tunatakiwa tuimarike katika ukweli na tuendelee kuchunguza vitendo vyetu, kwamba je sisi kwamba sisi je tulimpokea Sayyidina Muhammad SAW kwa ajili hii kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia na tutafuta madhambi yetu na tutaimarisha mema, je tunafanya hivi au la? Lakini sisi kwa sababu ya kupita muda mrefu badala ya kupata maendeleo, sisi tunaendelea kuanguka chini. Ikiwa tunakuwa na hali hii, basi tunaendelea kuwa mbali na lengo letu la kujiunga na Sina Malasalatu Wasalam. Katika hali hii Mwenyezi Mungu pia hatajali kuhusu sisi. Vile vile jambo hili halikufichika kwa watu kwamba hali ya dunia imekuwaje katika nchi chungu mzima, hata raia na viongozi hawatimizi haki za wenzao kwa sababu ya hii ufisadi unapatikana. Na mahali ambapo hali hii yani ya ufisadi, hali hii haipatikani au hali bado haijaharibika sana, kule pia kinyume na ridhaa ya Mwenyezi Mungu watu wanaendelea kuwa na mbali na Mwenyezi Mungu, hata kwa kuwa mbali kutoka kwake na kwa kwenda kinyume na mafundisho yake watu wanamfedhehesha Mwenyezi Mungu. Kule watu wanaendelea kuzidi katika uchafu kiasi hiki kwamba wanaunda kanuni kinyume na maumbile ya binadamu, hata inasemwa kwamba yule ambaye haungani na kanuni hii basi yeye ni kinyume na kanuni ya inchi. Matetemeko ya ardhi na tufani na ufisadi na mvua chungu mzima unayopatikana, na kwa sababu ya hii maafa yanapatikana, ni kwa sababu ya hii kwamba dhambi zimezidi sana. Na hii bado ni onyo, ni tambihi tu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi kuhusiana na hii pia wanajumuia wamepewa jukumu kubwa sana kwamba wao waonye dunia na waeleze kwamba ikiwa dunia haikurekebisha hali yake, katika hali hii Mwenyezi Mungu ataleta maafa makubwa sana. Anaweza kuleta maafa makubwa zaidi. Mwenyezi Mungu ajalie dunia iweze kupata akili. Kisha tunaona katika mambo ya siku hizi kuna jambo moja ambalo ni tangu zamani, kwamba duniani kwa ajili ya kupata haki za watu wanazungumza, hata kama kwa ajili ya hii mwingine apate hasara kiasi gani, lakini watu wanataka haki zao. Muislamu mkweli anatakiwa awe na fikira ya aina gani, awe na wazo ya aina gani kuhusiana na hii? Kuhusiana na hii kuna tukio moja ambalo ni mwelekeo kwa ajili yetu. Hazrat Muslimu radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Muhammad SAW alikuwa akieleza kwamba sahaba moja alileta kwa ajili ya kuuza farasi yake, na akasema kwamba bei ya farasi ni 200. Sahaba mwingine ambaye alikuwa na nia ya kununua akasema mimi siwezi kukubali farasi kwa bei hii, kwa sababu bei ya farasi ni mara mbili zaidi kuliko uliosema. Huyu sahaba akasema kwamba inaonekana kwamba wewe hujui thamani ya farasi ni nini, ndio maana umesema farasi bei ndogo. Kwa hiyo akakataa kwamba hawezi kununua kwa bei hii, lakini mwenye farasi akasema kwamba ikiwa bei ya farasi si zaidi ya hii, mimi kwa nini nichukue bei zaidi? basi wakaanza kujadili mpaka wakalazimika kumfanya kumuomba mtu mwingine ili afanye uamuzi baina yao. Hii ndiyo ni hali ya masahaba walikuwa wanayo katika Islam. Kila mmoja badala ya kusisitiza kuhusu haki yake anatakiwa atoe haki za wengine, atimize haki za wengine. Ikiwa hali hii inaanza kupatikana, basi maandamano yote yanayofanywa maandamano haya yote yatakwisha. Lakini mema ndogo angalau ni hii kwamba ikiwa mtu anaona kwamba mtu fulani ana haki yake, basi anatakiwa ampatie haki yake. Lakini kwa kuwa na hali hii kwamba kwa sababu mimi napata faida kutoka katika kitu hiki, na sasa mimi nimeona kwamba hii ni haki yangu, katika hali hii hatuwezi kumpatia haki hii mwenye haki. Wazo hili ni mbaya sana. Hazuru anasema siku hizi katika nchi za maendeleo, mahali ambapo watu wamepewa haki ya kufanya maandamano, wao pia wametoa uamuzi hii bila kufanya utafiti kamili. Siku hizi kwa mfano katika Ulaya, hususan katika Uingereza, madaktari wamefanya maandamano kwa sababu ya hii. Wagonjwa wamepata usumbufu sana, madaktari kwa ajili ya kupata haki zao wamekataa kuwatibu wagonjwa. Hata si hii tu, bali kwa sababu ya maandamano yao wanacheza kwa maisha ya wagonjwa. Azura anasema kwamba nakumbuka nilipokwenda kutembelea nchi ya Japan, padri moja ambaye alionekana ni mtu mwema, yeye aliniuliza swali moja kwamba maelezo ya amani ni nini, namna gani tunaweza kuleta amani katika jamii. Mimi nimeuliza swali hili kwa watu wote, lakini sikupata majibu mazuri. Azura anasema nikamwambia kwamba Islam inatufundisha kwamba unachopenda kitu upende kile kitu kwa ajili ya mwenzako pia. Utakapofanya hivi, basi umtatimiza haki za wenzenu, na wakati mtakapotimiza haki za wenzenu, amani pia itapatikana na mtakuwa dalili ya usalama kwa ajili ya wenzenu. Akasema kwamba nimependa sana maelezo haya, kwa sababu mara ya kwanza nimesikia maelezo ya amani. Hazuru anasema siku hizi Islam pekee inaweza kutuonyesha njia ya mwelekeo na njia ya mwongozo, na bila kuonyesha mifano yake sisi hatuwezi kuvuta dunia upande wetu. Sisi hatuwezi kupata haki ya watu wengine au kunyang'anya haki za wengine, hata kama sisi tunalazimika kuacha haki yetu. Hivi amani itapatikana na haitakuwa hasara ikiwa tunaacha haki yetu kwa ajili ya wengine katika hali, kwa sababu tutatimizana haki. Katika hali hii mwenzetu pia hatakubali haki yetu. Yeye haiwezi kukubali kitu ambacho si haki yake. Lakini nasikitika kwamba baadhi wakati katika kadhaa ya jumuiya pia mambo ya aina hii yanapatikana, kwamba ndugu ananyimwa haki ya nduguye au ananyimwa haki ya jamaa zake. Ikiwa sisi sote tunaanza kuzingatia jambo hili, mambo yote ya kadhaa yatapungua. Kwa ajili ya kufuta ugomvi na ufisadi, Islam inatupatia fikira gani, na maswahaba walituachia mifano gani? Katika riwaya inapatikana kwamba safari moja baina ya Imam Hassan na Imam Hussein ihtilafu ilipatikana. Hazuru anasema baadhi wakati kati ya ndugu ihtilafu inapatikana na wanaanza kujadili. Hazrat Imam Hassan alikuwa mpole sana, lakini Hazrat Imam Hussein radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa kidogo mwenye jazba. Kwa hiyo ikhtilafiana, kuhusu jambo fulani, na Imam Hussein alionyesha kidogo ukali, lakini Imam Hassan akaonyesha subira sana. Wakati wa ikhtilafu ile, masahaba kadhaa pia walikuwepo pale, na ugomvi ulipokuisha, kesho yake mtu mmoja akamuona Hadhrat Imam Hassan radhiyallahu ta'ala anhu anaenda kwa mbio upande mmoja. Yule mtu akamuuliza Hadhrat Imam Hassan kwamba unaendaje, unaenda wapi? Hadhrat Hassan akasema kwamba mimi naenda kumuomba radhi Hadhrat Imam Hussein. Yule mtu akasema kwamba wewe unaenda kuomba radhi ilhali mimi mwenyewe nilishuhudia ugomvi wenu jana, na najua kwamba Imam Hussein alitumia maneno makali dhidi yako. Sasa hii ni jukumu lake kwamba aje na aombe radhi kutoka kwako badala yako, kwamba wewe unaenda kuomba radhi kutoka kwake. Hata Hassan akasema ni sawa, ni hivyo ndivyo ilivyotokea, ndio maana mimi naenda kumuomba radhi, kwa sababu yeye alitumia maneno makali dhidi yangu, kwa sababu sahaba moja alinielezea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema safari moja kwamba watu wawili wanapogombana, mmoja wao anayefanya sulhu mapema yeye ataingia peponi miaka 500 kabla ya yule mwingine. Kwa kukumbuka hii, nikapata wazo hili kwamba jana nilisikia maneno makali kutoka kwa Imam Hussein, alitumia maneno makali dhidi yangu, ikiwa yeye anatangulia na ananijia kabla ya kwenda mimi na kiomba radhi kutoka kwangu, basi mimi nitakosa rehema hii ya Mwenyezi Mungu kwamba sitaingia miaka 500 kule peponi. Kwa hiyo mimi sitaki kwamba nipate hasara hapa na dunia, kwa hiyo nimeenda naenda ili niombe radhi ili niingie peponi miaka 500 kabla kutoka yeye. Hazur anasema hii ndio ni hali tunatakiwa tuwe nayo. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba wakati fulani nilimsikia Hadhrat Sayyidina Ali salatu wassalam jok moja, labda jok ile imeelezwa katika ikayati haririya. Sayyidina Ali salam alikuwa akielezwa kwamba mgeni moja alienda kwa ajili ya kuoga bafuni, na mwenye bafu aliteua watumishi kadhaa kwa ajili ya kuwasaidia wageni, kwa sababu katika nchi ile watumishi walikuwa wakiwasaidia wageni wakati wa kuoga. Wakati yule mgeni alipoenda kwa ajili ya kuoga, mwenye bafu alikuwa hakuwepo pale. Kwa hiyo alipotaka kwenda kwa ajili ya kuoga, watumishi wote wakamkamata, na ilikuwa rahisi kufanya msaji juu ya kichwa chake. Kwa hiyo kila mmoja akashika kichwa chake, kila mmoja akasema hiki ni kichwa changu, na mwingine anasema hiki ni kichwa changu. Kwa hiyo wakaanza kugombana. Katika hali hii mtumishi mmoja akampiga kisu, na kesi ikafika mahakamani. Mbele ya mahakama pia mtumishi mmoja alikuwa anasema kwamba hiki ni kichwa changu, mwingine alikuwa anasema hiki ni kichwa changu. Hakimu alipomuuliza yule mgeni, mgeni akasema kwamba hawa watumishi ni wajinga, na mimi sishangai kwa sababu ya hali yao, lakini nashangaa kwamba wewe pia umeniuliza swali hili ila hali kichwa ni changu. Si kichwa changu, ni kichwa cha huyo, ni kichwa cha huyo mtumishi mwingine. Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam alikuwa akitoa mfano huu kwa sababu ya hii kwamba ufisadi wa dunia ni ufedhuli tu, hakuna swali la langu la kwako. Mmoja, mtu mmoja anaposema kwamba mimi ni Abdullah, yeye muradi wake ni kwamba yeye hamiliki kitu chochote, basi Muislamu mkweli anaposema kwamba yeye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii hakuna swali la langu na lako. Katika hali hii anakuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na mali yake yote ni ya Mwenyezi Mungu, si ya kwake. Yani aliposema Abdullah, vitu vyote ni vya Mwenyezi Mungu, si vyake. Anapokuwa wa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, maradi wake ni kwamba anasema kwamba mali yake yote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Baada yake hakuna swali la kwamba kitu hiki ni changu na kitu fulani ni chako. Hadhrat Muslim anasema someni Qur'ani tukufu kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neno Abdullah limetumika kama ilivyoelezwa kwamba lama kama Abdullahi. basi kwa kuwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu sisi hatumiliki kitu chochote bali vyovyote ni vya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana ndani ya Qur'ani tukufu imeelezwa waziwazi kwamba sisi tumenunua mali na nafsi za waaminio. Jamaa na rafiki wanakuwa chini ya nafsi na vitu vingine chini vinakuwa chini ya mali. Ni hivi ni vitu viwili ambavyo mtu anamiliki. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba sisi tumeshanunua vitu hivi vyote kutoka kwa waaminio, yani tumenunua mali yao na nafsi yao pia. Maana yake ni hii kwamba nyinyi hamtakiwi mgombane kwa sababu vitu hivi vyote ni vyangu, nyinyi hamiliki vitu hivi. Kwa hiyo msigombane kwamba kitu hiki ni changu na kitu fulani ni chako. Hakuna swali la langu na lako. Nyinyi kwa ajili ya kupata malengo yenu mfanye juhudi sana na muache mambo haya yote. Kwa hiyo kwamba mtu fulani kwa nini amekuwa rais, huzuri anasema hapa mambo ya uchaguzi yamezungumzwa. Baadhi wakati wanasema kwamba kwa nini mtu fulani ameteuliwa kuwa imamu wa msikiti, kwa nini mtu fulani ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa jumuiya, kwa nini mtu fulani ameteuliwa kuwa katibu, kwa nini mtu fulani hakuchaguliwa, au madamu mtu fulani hachaguliwi kuwa imamu wa sala hatuwezi kusali swala nyuma ya imamu mwingine. Hazura anasema kwamba mambo haya ninayoeleza si kwa ajili ya kusikia tu, watu wengine labda watafikiria kwamba mambo haya yalipatikana wakati wa Hazrat Muslim au radhiallahu ta'ala anu, na siku hizi watu wa aina hii hawapatikani. Hazura anasema bado hata mimi napata mashitaka ya aina hii. Wakati wa Hazrat Muslim radhiallahu ta'ala anu, maswahaba walikuwepo ambao walikuwa wakirekebisha watu wa aina hii wanaokuwa na tabia ya aina hii. Lakini sisi ambao tunaendelea kuwa mbali na zama ya unabii katika zama hii na tutaendelea kuwa mbali zaidi katika siku zijazo, basi sisi tunatakiwa tuzingatie jambo hili sana. Nimeshawahi kukumbusha kuhusu hii na tunatakiwa tuwe waangalifu sana kuhusiana na hii. Tunatakiwa tuelewe zaidi jambo hili kutoka zamani kwamba namna gani tutatimiza haki ya kuwa Abdullah na namna gani tutaacha majivuno yetu na kiburi yetu na tutafanya bidii kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wakati wa uchaguzi pia maswali ya aina hii yanapatikana. Wakati uamuzi unatolewa dhidi ya kura za watu kwa sababu mbalimbali, tena maswali ya aina hii watu wananiandikia. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwaka huu katika jumuiya uchaguzi utafanyika. Kuhusiana na hii, kila mmoja anatakiwa arekebishe fikra zake kwamba baada ya kufanya maombi kwa kuacha nyuma ujamaa wa kila aina, mtumie haki yenu vizuri, mtumie rai yenu vizuri, kisha baadaye uamuzi unapotolewa basi mkubali uamuzi ule moja kwa moja. Kwa kuacha nafsi zenu na faida za nafsi zenu, mupige kura zenu. Baadhi wakati katika uchaguzi wa idara za jumuiya pia maswali ya aina hii yanapatikana. Hivi karibuni katika nchi fulani uchaguzi wa lajna ulifanyika, nimepokea barua kutoka nchi ile kwamba kwa nini mtu fulani ameteuliwa, kwa nini mtu mwingine hakupeteuliwa, huyu aliyechaguliwa huyu ni mwanamke wa aina hii na hii. Hazura anasema tunatakiwa tuepukane na ufedhuli wa aina hii. Na yeyote aliyeteuliwa katika muda aliyoteuliwa inatakiwa asaidiwe na wenzake na wanajumuiya wote. Kisha kwa kutukumbusha kuhusu jambo fulani, Hazrat Muslim radhiallahu ta'ala anhu amesema kwamba kuna jambo moja kwalo mwaminio anatakiwa kwamba kwa nia safi afanye bidii na atimize kazi yake, na badala ya kuwapatia hasara watu wengine wawe viongozi au wengine, na msitegemee watumishi wenu tu au wafanyakazi wenu tu, bali nyinyi wenyewe pia moja kwa moja mchunguze kazi ile na mujishirikishe katika kazi ile, ndipo kazi inaweza kufanyika vizuri. Hadhrat Muslim Audra Zilatalan anasema kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam alikuwa akisema kwamba kulikuwa mtu mtajiri mmoja, alikuwa akiendesha, alikuwa akipika chakula kwa ajili ya watu wengi, na watu wengi walikuwa wakila chakula katika nyumba yake, lakini kulikuwa kasoro moja kwamba usimamizi ulikuwa si mzuri. Yule mtu alikuwa mtajiri, lakini alikuwa hataki kuchunguza kazi na usimamizi, na wafanya kazi wake walikuwa haini na walikuwa si waaminifu. Walikuwa kinunua chakula, walikuwa kinunua chakula ghali, na walikuwa kinunua kidogo, na wale waliokuwa wakitumia vyakula vile walikuwa kipeleka nyumbani, na wapishi walikuwa wakila chakula, na wengine walikuwa wakiwalisha jamaa zao, na walikuwa wakipoteza chakula hapa na pale. Vile vile store rooms pia zilikuwa zikiachwa wazi, na usiku umbwa na wanyama mapori walikuwa wakila chakula na walikuwa wakiharibu vyakula. Matokeo yake yalikuwa haya kwamba yule mtu akachukua mkopo mkubwa sana kwa sababu ya uharibifu wa usimamizi huu. Baada ya miaka 20 aliambiwa kwamba amefilisika kabisa. Yule mtu alikuwa mwenye huruma sana, kwa hiyo hakutaka kwamba afunge jiko lake. Kwa hiyo yeye alikuwa hana uwezo wa kulipa mkopo, akawaita marafiki zake. Yeye hakueleza kasoro yake ni nini, na akasema kwamba mimi nimechukua mkopo mkubwa sana, niambieni nifanye nini. Wale marafiki zake wakasema kwamba store room haina mlango, kwa hiyo uweke mlango, kwa sababu usiku wanyama na mbwa na wengine wanaharibu chakula. Ukiweka mlango katika store room, basi unaweza kuhifadhi vyakula. Kwa hiyo akaamuru kwamba mlango uwekwe. Kwa hiyo mlango uliwekwa. Huzuri anasema hii ni hikaya tu, ni story tu, na katika story hata wanyama pia wanazungumza. Inasemwa kwamba usiku umbwa na wanyama wengine walipoona kwamba mlango umewekwa, wakaanza piga kelele, na umbwa mmoja mzee mmoja akaja pale akauliza, kwa nini mnapiga kelele hapa? Wengine walikuwa pale wakasema kwamba store room imewekwa mlango, sasa tutakulaje, tutakula wapi, kwa sababu umbwa na fox wote walikuwa kila hapa. Yule umbwa mzee akasema kwamba bure mnalia, mnapiga kelele na mnapoteza muda wenu. Yule mtu ambaye kwa miaka 20 aliona nyumba yake inanyanganywa, mali yake inanyanganywa, na hakufanya mpango wote kwa ajili ya kuhifadhi mali, nani atafunga mlango wa store hii? Mwenyewe hatachunguza. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Katika historia hii imeelezwa kwamba ikiwa tunaposema tukitaka au tunataka, ni tofauti kubwa sana baina ya maneno haya mawili. Wale umbwa na foxes walipiga kelele kwamba akitaka na akifunga mlango tutakulaje au tutakula wapi. Yule umbwa ambaye alikuwa mzoefu na alikuwa mzee akasema kwamba yule mtu mtajiri hatataka, kwa hiyo haina haja ya kufunga, kupiga kelele na kulia. Baada ya kueleza hekaya hii, Muslimu anasema kwamba ikiwa wanajumuia wetu hawataki, basi hakuna kitu chochote kinachoweza kutokea, lakini wakitaka, katika hali hii kazi ngumu pia wanaweza kufanya katika siku chache. Hadhrat Muslimu anasema kwamba katika hekaya yetu ya watoto wetu kuna historia ya Aladdin. Aladdin alikuwa mtu maskini, alipata taa moja. Alipokuwa akisugua taa ile, jini moja alikuwa akitoka kutoka katika taa ile. Huzuri anasema hii ni hikaya na historia ya watoto, na jini alikuwa akifuata amri za Aladdin. Kwa mfano, alipokusema kwamba ajenge nyumba kubwa sana kwa ajili yake, jini alikuwa akitengeneza nyumba, alikuwa akijenga nyumba kwa ajili yake. Katika watoto wetu tulikuwa tukiamini kwamba hikaya hii ni sawa. Tulipokuwa wakubwa tukaona kwamba hii ni wazo tu, ni historia tu, na ni hikaya tu, hakuna ukweli wake. Lakini sasa tulipoingia katika uzeeni, sasa tunaona kwamba hikaya hii ni sawa. Zuru anasema watu waliokaa hapa wataona kwamba Hazrat Muslimu amesema alipokuwa mzee akaona kwamba hii si historia, bali ni tukio lililotokea, lakini lazima inakuwa taa ya Aladdin. Lakini anasema kwamba ile inakuwa si taa ya mafuta, bali inakuwa taa ya nia. na yule ambaye anapewa taa ile anatengisha taa ile kama Mwenyezi Mungu anasema kun, vile vile kwa kumfuata Mwenyezi Mungu sawa na kanuni yake, kwa kufuata amri zake zote, zunasema mkumbuke masharti haya yote, na kwa kumuomba yeye na kuomba kwa kuomba msaada kutoka kwake. Mwanadamu anaposema kun, kazi ile inafanyika kwa ajili yake. Ilmuradi katika toto wetu tulikuwa tukiamini taa ya Aladdin, lakini katika ujana wetu tuliona kwamba hii ni historia tu, lakini tulipokuwa mzee tukaona kwamba historia hii Aladdin ni kweli, lakini historia hii ni mfano tu, na taa ile si taa ya mafuta bali ni taa ya nia ya kufanya kazi. Na taa ile inaposuguliwa basi kazi kubwa inafanyika bila kuwa na tatizo lolote. Hazuru anasema kila mmoja wetu anatakiwa awe na wazo la aina hili, kwamba sisi hatutakiwi tuseme kwamba tunataka tufanye hivi, bali tunatakiwa tuseme tutafanya hivi, na kwa kutumia uwezo wetu wote tutafanya kazi hii, na tutaomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wapo watu wengine ambao wanataka kufanya kazi fulani, baadhi wakati watu wanataka kufanya kazi fulani lakini hawawezi kufanya kwa sababu wao hawataki kwa moyo wao wote, wala hawatimizi masharti yote yaliyoelezwa hapa, na wao hawapati nia halisi wala hawafanyi bidii, bali moyoni mwao wanataka kufanya jambo fulani hasusan. Nachukua mfano moja huu kwamba inapokuja swali la swala, watu wengi wananijia wanasema niombe, tunataka tu sali swala bila kukosa, lakini hatufanyi hivi. Hazuru sema wanapotaka kufanya kazi nyingine wanafanya kazi ile, lakini wanataka kusali swala lakini hawataki kwa moyo wao, na hawatimii uwezo wao kwa ajili ya kufanya hii, wala hawaombi msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana hawa zoeki katika kusali swala, hawapati uzoefu wa kusali sala kwa sababu wao hawataki kwa moyo wao. Pingine haiwezi kutokea hivi kwamba mtu atake kitu kisha isitokee, wasiwezi kufanya. Wao wanaona kwamba kazi ya dunia ni muhimu zaidi kuliko sala, ndio maana hawezi kusali swala bila kukosa. Pingine haiwezi kutokea hivi kwamba mtu anakuwa na nia halisi, anafanya juhudi na anatumia uwezo wake pia, kisha kazi ile isifanyike, bali inakuwa uwivu wa mtu na inakuwa kutokujali kuhusu jambo ile. Na wanasema kwamba sisi tunataka kufanya hivi lakini hawawezi kufanya hivi. Hazuru anasema kwamba Hazrat Muslim Maud anaeleza tukio moja kwalo, kwamba katika utoto wetu tulikuwa tukisikia hikaya moja katika utoto wetu, na kwa kusikia hii tulikuwa tukicheka, bali hikaya hii ilielezwa kwa ajili ya kulia, si kwa ajili ya kucheka. Katika hikaya hali ya Waislamu siku hizi imeelezwa, lakini yule alieleza kisa hiki ameeleza hali ya Waislamu ili washehe wasianze kumsumbua. Kisa ile ni hivi, Hazuru anasema hata kama mwanajumuiya pia anafanya hali anafanya vitendo vya eneo, yeye pia anatakiwa awe mwangalifu. Kisa ni hivi kwamba kulikuwa mfanyakazi wa nyumbani alikuwa akiamka kwa ajili ya daku, lakini alikuwa hafungi saumu. Watu wa nyumbani wakaona kwamba anaamka kwa ajili ya kuwasaidia, lakini alikuwa hafungi saumu. Kwa hiyo mama wa nyumba akasema kwamba kwani tunamsumbua hafungi saumu, kwa hiyo mimi mwenyewe nitapika daku. Baada ya kama siku mbili nne, mwenye nyumba mama akamwambia kwamba ewe binti, usiamke kwa ajili ya daku, sisi wenyewe tutatayarisha daku yetu bure, unapata usumbufu, haina haja ya kupata usumbufu huko. Kwa kusikia hii yule mfanyakazi binti akawa akamuona mama kwamba huyu ananiambia nini. Akasema bibi, mimi sisali swala, sifungi saumu, ikiwa mimi sili daku, je mimi niwe mkafiru kabisa? Kwa hakika kwa sura ya hakika hali ya Waislamu imeelezwa ambao hawazingatii swala. Anasema kwa maneno mengine mnaweza kueleza hikaya hivi kwamba mkimuuliza Muislamu yeyote, anazungumza sasa hapa kuhusu Jumatul Wida ya Ramadhan, hata wakati wa kila swala hali hii inapatikana. Ukimuuliza kwamba kwa nini unapata shida kwa ajili ya kusali Jumatul Wida ya Ramadhani ikiwa hukusali juma zingine, hata kama husali juma hii haina madhara, yule mtu ataanza kumuona kwa kushangana, atamwambia, ewe ndugu yangu unasema nini? Kila siku mimi siji kwa ajili ya kusali swala, mimi sifungi saumu. Ikiwa mimi sikusali swala ya Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani, je, mimi nimekafiri kwa kutokufanya hivi? Basi hii ni hali kwamba kwa kusali sala moja watu wanaona wameshatekeleza majukumu yao. Hekaya hii ni kwa ajili ya wale watu ambao wanaona kwamba kwa kusali moja wanaweza wanatimiza majukumu yote, na wao ambao hawaswali swala kila siku wanakuwa watu wa kundi hili. Swala tano ni lazima kwa ajili ya kila Muislamu, na kwa ajili ya hii inatakiwa mpango ufanywe. Pingine wao waseme kwamba wao si balehe, wao hawana akili, ni sawa kama hawaswali katika hali, lakini ikiwa wao ni balehe na wana akili, basi wanalazimika kusali swala tano bila kukosa. Kwa kueleza kisa moja, Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema, nilimsikia Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba mfalme mtajiri anapokwenda mahala popote, pamoja naye mtumishi wake pia anakwenda naye, na mtumishi wake haombi ruhusa ya kwenda pamoja na mtajiri wake. Hazuna anasema hata siku hizi pia muangalie kwamba wabunge wanakuja pamoja nao, protocol officers pia, walinzi wao pia wanakuja, na wote wanakuwa pamoja naye, na wao hawaombi ruhusa ya kuingia ndani. Kwa mfano, Viceroy akimuita governor katika India na Pakistan, wakati ule ilikuwa serikali ya Uingereza. Hazu Muslimu anasema kwamba Viceroy akimuita governor akienda pamoja naye, mtumishi pia ataenda pamoja naye. Yani mtumishi wa governor pia ataenda pamoja naye bila mwaliko yoyote. Na kule pamoja naye walinzi wake pia watakwenda na watakula chakula pamoja naye. Kwa hiyo amesema ikiwa hali yetu ni duni aina gani, lakini ikiwa ninyi mnajenga uhusiano wenu na malaika, malaika wakienda mahala popote, ninyi pia mtaenda pamoja nao. Yani mkijenga uhusiano na Mwenyezi Mungu, mtakapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, mtajenga uhusiano na malaika wake na mtakuwa watumishi wao. Ikiwa malaika wanaenda katika mioyo ya watu, nyinyi pia mtaenda pamoja nao. Basi anasema kwamba muelewe nguvu hii ambayo Mwenyezi Mungu ameumba kwa ajili yenu. Nguvu yenu itapatikana kwa sababu ya imani yenu. Kwa ajili ya kuimarisha nguvu hii, mjenge uhusiano mzuri na malaika ili muweze kuifikia mioyo ya watu. Ikiwa nyinyi mnafikia mioyo za watu, basi mpazia zote zitachukuliwa, na mahala popote nuru ya Mwenyezi Mungu itakapofika, nyinyi pia mtafika kule. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu aliwasihi watu walikuja kwa ajili ya kushiriki mkutano wa mwaka kwamba nyinyi muelewe majukumu yenu na jinsi kwa shauku mlimekuja hapa mtimize majukumu mengine pia. Nyinyi msije kama watu wanakuja kwa ajili ya kuangalia meli mapema. Kwanza nyinyi mjenge uhusiano wenu na Mwenyezi Mungu. Kwa kuwahia hivi, mtajenga uhusiano wenu na malaika, na hali yenu hii itakapoleta athari juu ya mioyo ya watu, basi malaika watafanya kazi zenu, na mahala popote wale malaika wakienda watafikisha majina yenu pia, kwa sababu nia yenu ni safi na imani yenu inaimarika na mnafanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi jambo hili la msingi inatakiwa likumbukwe kila wakati kwamba sisi tunapojumuika, iwe jalsa salana, ijtimaa, tunajumuika kwa ajili ya kuimarisha imani yetu katika hali tunatakiwa tupate hali ile halisi ya kuimarisha imani yetu. Hafla zetu na mkutano wetu usiwe yenye kuzidisha imani kwa muda tu, kwa muda mfupi, bali hali hii inatakiwa iendelee. Kisha malaika pia watakuwa wasaidizi wetu, na mahala popote katika hali hii tukifanya juhudi, malaika wataingia pale na wataweka athari pale, na juhudi yetu litapata mafanikio. Tunatakiwa tukumbuke kwamba muamini halisi ni yule ambaye anafanya vitendo vizuri. Basi mtu anapofanya vitendo vizuri kwa unyenyekevu na kwa istighfar, anatakiwa aombe msaada kwamba apate nafasi na uwezo wa kufanya vitendo vizuri zaidi, ili silsila hii endelee na mwisho wake uwe mwema. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba maswahaba kadhaa wanasema, tulipokuwa tukimwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafanya maombi, tulikuwa tukidhani kwamba kama mboga inapikwa katika mtungi, basi mchunguze hali ya kurekebika kwenu, na msidhani kwamba mnafanya kazi njema, kwa sababu baadhi wakati katika kazi njema pia uharibifu unaweza kupatikana. Hadhrat Masih Maud alikuwa akisema kwamba haijulikani imekuwa nini kwamba siku hizi watu wanarudi baada ya kufanya haji, na baada ya kufanya haji wanakuwa wenye kiburi zaidi na wanaanza kufanya maovu zaidi kuliko zamani. Kasoro hii inakuwa kwa sababu ya hii kwamba hawaelewi lengo la kuhiji, na badala ya kupata faida kwa kiroho wao kwa ajili ya kuitwa haji wanaanza kufanya kiburi. Pamoja na hii, Sayyidina Ali (as-salam) alikuwa akieleza kisa moja kwamba mwanamke mmoja alikuwa amekaa katika stesheni, mtu mmoja akaiba shuka lake. Aliposikia baridi akitaka kujifunika, akaona kwamba shuka lake limepotea. Kwa kuona hali hii, akaanza kusema kwamba ndugu yangu haji, nilikuwa na shuka moja tu, tafadhali nipatie. Mtu mmoja alikuwa amekaa pale, yule aliiba shuka lake, yule aliyechukua aliyeiba shuka lake akaona fedheha, akamrudishia shuka lake na akamuuliza yule mwanamke kwamba umejuaje kwamba aliyeiba shuka lako ni haji? Akasema kwamba katika zama hii ni haji tu ambaye anaweza kufanya kazi ya aina hii. Basi msidhani kwamba mnafanya vitendo vizuri, msidhani kwamba tuna nia safi. Mtu akifanya kazi njema kiasi gani, uharibifu unaweza kupatikana katika kazi ile. Hata kama mtu anakuwa na nia safi kiasi gani, lakini ile nia yake inaweza kuharibu imani yake, kwa sababu imani haipatikani kwa sababu ya vitendo vyetu, bali imani inapatikana kwa rehema ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema hili ni jambo la msingi, linatakiwa likumbukwe. Tukifanya vitendo hata kiasi gani, ikiwa fadhila za Mwenyezi Mungu hazipatikani, imani haiwezi kukamilika. Basi nyinyi muendelee kuangalia na kuomba rehema ya Mwenyezi Mungu, na inatakiwa nyinyi muone mikono ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu mnyeomba anapoona, anapodhani kwamba mimi nikiamka kutoka katika mlango wa Mwenyezi Mungu siwezi kufunguliwa mlango mwingine, yule mtu anapata fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi mnatakiwa muzingatie kila wakati Mwenyezi Mungu. Mtakapoendelea kumzingatia Mwenyezi Mungu, basi mtapata ufaulu, kwa sababu yule anayemtegemea Mwenyezi Mungu kila wakati, yeye hakuna anayeweza kumpatia hasara. Lakini mtu anapoanza kumtegemea mtu mwingine, na akitoka katika nyumba na mlango wa Mwenyezi Mungu, katika hali hata kama akifanya vitendo vizuri kiasi gani, yeye hawezi kuwa na makao mazuri, bali anakuwa pamoja na shetani. Basi toba na istighfar na kuomba fadhila za Mwenyezi Mungu na kuomba rehema yake ni vitu ambavyo vinatupeleka katika mwisho wetu mwema. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Ali (as-salam) alikuwa akieleza kisa moja kwamba kwa Hadhrat Abubakar au kwa Hadhrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu uizi ulitokea, na dhahabu yao iliibiwa. wao walikuwa na mtumishi mmoja alikuwa akipiga kelele sana kwamba watu aina hii wanapatikana ambao wanaiba hata kwa khalifa wa Mwenyezi Mungu, na watu hawa hawaoni haya hata kidogo. Na alikuwa akimlaani muizi sana, na alikuwa akisema kama Mwenyezi Mungu amdhililishe. Na utafiti ulipofanywa ikajulikana kwamba dhahabu ile iliwekwa rahani kwa Myahudi mmoja, na Myahudi alipoulizwa kama umepataje dhahabu hii, Myahudi alitaja jina la yule mtumishi alikuwa akipiga kelele sana na alikuwa akimlaani muizi, ni yeye ambaye aliweka dhahabu ile kwa Myahudi kwa kulaani kwa mdomo na kwa kudai madai ya utii si kitu chochote. Pingine hata baadhi wakati yule ambaye anadai kwa mdomo wake anaweza kuwa mnafiki mkubwa. Kwa hiyo Huzuri anasema kwamba jambo hili ni lenye fikira sana, tunatakiwa tuzingatie sana jambo hili. Hazrat Muslima radhiallahu ta'ala anhu ana eleza hali ya mdui moja wa jumuiya ambaye alisema mbele yake kwamba sisi tumenuia kwamba sisi tutangamiza jumuiya. Al-Muslimo anasema kwamba mimi pia nilikuwa na uwezo kumjibu hivi kwamba iko na uwezo basi uangamize jumuiya, bali nikamwambia kwamba kuangamiza au kutokuangamiza ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa Mungu anataka kutuangamiza sisi, nyinyi hamtakiwi mfanye juhudi yoyote, Mungu mwenyewe atatuangamiza. Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kutubakisha, hakuna yeyote ambaye anaweza kutuangamiza. Al-Muslimu anasema kwamba ni ucha Mungu tu ambao unamsalimisha mtu katika madai haya kwamba mimi nitafanya hivi na hivi. Ikiwa mtu anakuwa na ucha Mungu hawezi kufanya madai ya aina hii. Kwa hiyo Al-Muslimu anasema kwamba ikiwa Mungu anataka kutusalimisha, nyinyi hamwezi kufanya kitu chochote. Amesema kwamba ni ucha Mungu tu ambao unaweza kumokoa mwanadamu katika madai ya aina hii, na madai ya aina hii hayana faida hata kidogo. Hazrat Masih Maud al-Islam alikuwa akisema kwamba katika Kadhiana, katika sehemu nyingine, kolera ilienea sana. Mtu mmoja akasema kwamba watu wanakufa wenyewe, kolera imeenea sana na wanakula chakula sana, wanakula kwa shiba sana na hawajali kwamba siku hizi kuna kolera imeenea sana, na sisi mimi nakula chapati moja tu, lakini hawa watu kula wanakula chakula sana na kisha baadaye wanakufa. Kesho yake jeneza nyingine ilikuja, mtu mmoja akasema huyu ni jeneza ya nani? Watu wengi walikuwa pale, walikuwa wakimsikia huyu mtu ambaye alikuwa akipiga kelele kila siku. Mmoja akasema kwamba huyu ni jeneza ya yule mtu ambaye alikuwa anasema anakula chapati moja tu. Huzuri anasema hakuna faida ya madai aina hii kwamba tutafanya hivi na hivi na hivi. Ndiyo anayosema Mwenyezi Mungu, tunaweza kusema kwamba itatokea hivi. Unyenyekevu si maana yake hii kwamba anayosema Mungu tufiche. Mwenyezi Mungu amesema kataballahu laghlibanna ana wa rusuli, yani sisi tumejilazimisha kwamba sisi na mitume wetu watapata ushindi. Mtu akisema kwamba yeye atatuangamiza, naweza kumwambia kwamba ikiwa kuna swali la uwezo wangu, mimi siwezi kusema kitu chochote. Lakini ikiwa umesema maneno haya kuhusu jumuiya, haiwezi kutokea hivi, jumuiya lazima itapata ushindi. Sisi tuna yakini juu ya ahadi za Mwenyezi Mungu, kama sisi tuna yakini juu ya nafsi zetu hata zaidi ya hii, lazima jumuiya itapata ushindi. Ushindi huo upatikane katika maisha yetu au baadaye. Lakini sisi kwa ajili ya kupata baraka ya ushindi huu, tunatakiwa tuimarike katika ucha Mungu, ili kizazi baada ya kizazi chetu ucha Mungu uendelee kubaki. Ikiwa sisi hatuwezi kuona ushindi, angalau vizazi vyetu vione, vishuhudie ushindi. Huzuri anasema namna gani tunatakiwa tufanye maombi na usumbufu unaopatikana juu ya jumuiya, namna gani tunaweza kutoka katika hali hii. Kwa kueleza mada hii, Muslimu anasema kwamba Sayyidina Muhammad alikuwa akisema kwamba mapenzi ya hali ya juu ni ile inapatikana pamoja na mtoto na mama. Baadhi wakati maziwa hayapatikani katika matiti ya mama, lakini mtoto anapolia maziwa yanapatikana. Basi kama bila kulia mtoto maziwa hayapatikani katika matiti, vile vile Mwenyezi Mungu pia amelazimisha rehema yake kwa ajili ya kumlia mwanadamu. Mwanadamu anapolia, basi maziwa ya rehema inaanza kushuka. Basi kama niliyosema, nyinyi umatakiwa kwamba nyinyi mufanye juhudi sana, lakini si juhudi ile kama mnafiki anafanya, kisha baada kufanya juhudi mufanye maombi sana. Tunatakiwa tufanye maombi sana. Hadhrat Muslimah radhiyallahu ta'ala anhu alisihi wanajumuiya kwamba wafunge saumu saba na wafanye maombi. Miaka michache iliyopita mimi pia nilisema kwamba wanajumuiya wanatakiwa wafunge saumu, na baadhi wapo hata mpaka leo wanafunga saumu. Angalau sasa sisi tunatakiwa tufunge saumu 40, hata kama tunafunga kila wiki saumu moja, tunatakiwa tufunge saumu 40 na tufanye maombi sana, na tusali nafali na tutoe sadaka, kwa sababu hali inayopatikana dhidi ya jumuiya sehemu kadhaa, upinzani unaendelea kuzidi sana. Sisi tutakapolia mbele ya Mwenyezi Mungu, kama kwa sababu ya kulia kwa mtoto maziwa yanatoka katika yanapatikana katika matiti ya mama, vile vile msaada Mwenyezi Mungu utashuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu, na vizuizi vinavyopatikana katika njia zetu vitaondolewa kama zamani viliondolewa. Hadhrat Muslimah anasema kwamba shida kadhaa ni za aina hizi, kwamba sisi hatuwezi kuondoa shida zile, sisi hatuwezi kushika ulimi wa mdui na kalamu ya mdui. Ulimi wao na kalamu yao inaeleza ambayo sisi hatuwezi kusikia. Azuru anasema siku hizi tunapoona maneno machafu yanasemwa dhidi ya Sayyidina Ali salatu wasalam, na wanatangaza kwa kutoa maneno machafu, na wakati ule wakati wa Hadhrat Muslimah wanajumuiya walikumbushwa, ila hali ulikuwa serikali ya Uingereza. Lakini hata wakati ule pia sisi hatukusikilizwa, na serikali walikuwa kama mabubu. Hadhrat Muslimah anasema kwamba maneno yanayosemwa dhidi ya Sayyidina Ali salatu wasalam, maneno haya yakisemwa kuhusu mtu mwingine, basi moto utawaka nchini. Lakini maneno yale yanasemwa dhidi ya Sayyidina Ali salatu wasalam, lakini wanaosema maneno haya machafu hawakamatwi. Ila hali Hadhrat Muslimah anasema, nimepata taarifa mpaka hapa kwamba wapinzani wanasema hivi kwamba maofisi wametuhakikishia kwamba yoyote mnaweza kusema kuandika dhidi ya wanajumuiya muandike, hamtakamatwa. Huzuri anasema hii ndio ni hali jumuiya ilitendewa hivi, lakini wakati wa kila upinzani jumuiya iliendelea kupata maendeleo. Hii ilikuwa hali ya serikali ya wakati ule ambayo ilikuwa haikupitishwa kanuni yoyote, lakini katika Pakistan dhidi ya wanajumuiya kanuni imepitishwa, imekubaliwa, na kanuni pia inawasaidia wapinzani wa jumuiya, na wao wakitaka kitu chochote, wanataka kufanya yoyote dhidi ya jumuiya wanafanya. Yoyote wanayotaka kusema dhidi ya Sayyidina Ali salatu wasalam wanasema. Wanawadhulumu wanajumuiya, wanajumuiya wanawasubu wanajumuiya. Hata mahakama pia siku hizi inatoa hukumu ya adhabu dhidi ya wanajumuiya. Sasa sisi tunatakiwa tulie zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, hasusan wanajumuiya wa Pakistan wanatakiwa wawe wangalifu zaidi kuhusu hii, kwa kujihalisisha muiname mbele ya Mwenyezi Mungu, musali nafali, mutoe sadaka na musali nafali na mufanye maombi. Bila maombi na bila kuamsha rehema ya Mwenyezi Mungu, sisi hatuna njia nyingine yoyote. Mwenyezi Mungu hususan wale jumuiya ambao wanadhulumiwa na sumbuliwa, na mahali ambapo wanatendewa hivi, wale wanajumuiya waweze kufanya maombi ya aina hii, na wanajumuiya wengine wanaoishi katika nchi mbalimbali wao pia wanatakiwa wazingatie maombi. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya hayo hawa wote waweze kufanya hivi. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.